9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro.
Čekajući veta.
Srpska akademija nauka i umetnosti je organizovala stručni skup projekat Jadar, šta je poznato, o eksploataciji jadarita u okolini Loznice. Ministarka Zorana Mihajlović, citirajući Da Vincija, rekla je da uspešan čovek ne čeka da se stvari dese. On izađe i desi se stvarima, te je ovo prilika za Srbiju da upravo to uradi. Dekan Šumarskog fakulteta, profesor dr. Ratko Ristić, u predavanju pod nazivom Degradacija prostora u okviru projekta Jadar, pokazao je da će se stvari ipak desiti Srbiji, a nijedna od njih neće biti prijatna. Ekološki centar Stanište uradio je istraživanje o zaštićenim područjima. Osim što dostignuti procenat teritorije pod zaštitom nije ni blizu planiranom, pokazalo se da postoje oni koji bi ponegde i da ga smanje, jer smeta razvoju, kao i da ima 9 opština koje nemaju pojma da imaju zaštićena područja, a zajedno ih imaju 16. Draga Ružo, dajemo ti ime mog rodnog grada Vršca. Od danas ćeš se tako zvati. Rekao je Jozef Ziber, koji je dečačke dane provodio u cvećari gradskog parka, u kojoj su kobaštovani radili njegov otac i stric. Ratka je oterao u Nemačku, ali Vršac nije zaboravio. Od 1000 sorti ruža koje je stvorio, jednu je posvetio gradu u kome je rođen. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Ljubica Gojgić, autorka emisije Pravo ugao na Radio Televiziji Vojvodina, i Miroslav Kos, urednik Blica nedelje. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Svoje predloge dao je i Miroslav Kos, urednik Blica nedelje.
Moj predlog za Crni list je Ministarstvo ekologije Vlade Republike Srbije. Zbog čega? Pa svi smo svedoci koliko je životna sredina kod nas zagađena, znači reke, vazduh, neverovatan broj divljih deponija, godinama, decenijama se ne radi ništa na tome, znači sve se završava, po mom mišljenju, na nekim deklarativnim obećanjima, bit će bolje, ali u suštini mi zapravo iz godine u godinu nailazimo na sve drastičnije primere zagađenja životne sredine. Ono što je najporaznije u svemu tome što se kao najveći zagađivači zapravo pojavljuju ti neki veliki investitori koji su, po mom mišljenju, tu onda nekako povlašćeni, znači očigledno zaštićeni mimo zakona, i država umjesto da pokaže tu neku svoju snagu i nameru upravo na nekim najvećim zagađivačima, oni zapravo tu ne rade praktično ništa. Dakle, ja apsolutno tu nemam dilemu da evo neka to bude Ministarstvo ekologije, iako je generalno u celini tu nadležnost praktično kompletne vlade Srbije.
Zeleni?
Što se zelenog lista tiče, tu predlažem dvojicu sjajnih novinara, sjajnih ljudi, Dušana Čavića i Dušana Šaponju, autore emisije Marka Žvaka. Ovo je prilika, ovaj zeleni list je prilika, ako već, da tako kažem, se niko iz nekih novinarskih udruženja nije setio do sada da ih nagradi za njihov novinarski rad, da makar dobiju nagradu za svoj neki ekološki angažman. Mnogo njihovih tih emisija se bavi ekologijom, pre svega uništavanjem životne sredine ili zagađenjem životne sredine. I sećam se još od one njihove čuvene ove epizode kada plove Topčiderskom rekom. Oni su nastavili da nikad im zapravo nije iz fokusa izašla ta ekološka priča. I ono što je meni posebno drago tu, to je da se oni time bave na jedan vrlo duhovit, vrlo šarmantan način, da nikakvu zlobu, nikakvu njihovu ozlojeđenost vi ne možete primetiti u tim prilozima. Naprotiv, čak nekako to lakše sve prihvatite kada vam oni to predstave. I u principu se dobro i nasmejete. Dakle, eto, Dušan Čavić i Dušan Šapolj.
Sonaila una pairo furumoso jukuna pairo obe pairo pulo de merena pairo munede noyoi waride notewa munede noyoi sanide notewa. Faranyona trima dama de fara Kulu faranyona duduma fila de fara Kulu faranyona chena moso de fara Kulu faranyona folila dama de fara Kulu faranyona jamana dama de fara Munede noyoe waride notewa Munede noyoe na volode notewa Sonaila ni warita mami mulu balima jukuna sonaila ube sonaila furumoso jukuna sonaila ana sonaila balima bere na sonaila munede noyoi waride notewa. Yeah.
Ekološki centar Stanište iz Vršca uradio je istraživanje o zaštićenim područjima koje je pokazalo da planirani procenat od 12% nismo dostigli. Dobacili smo do 7,5%. Nekima je i to previše jer misle da zaštita koči razvoj pa traže smanjenje. Naprimjer u predelu izuzetnih odlika Karašnera. A neki i ne znaju da imaju zaštićena područja. Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište.
Bilo je prvo velikih problema oko toga kako identifikovati sva zaštićena područja prirode koje postoje u Srbiji, koje su proglasili različiti nivoi vlasti, republički, pokrajinski i lokalne vlasti. I prvo smo pogledali na sajtu Zavoda za zaštitu prirode kakav oni registar zaštićenih područja imaju i ustanovili smo taj registar prilično nekompletan. Sadrži i ona zaštićena područja koje su nekategorisana, znači proglašena su za zaštićena područja pre zakona o zaštiti životne sredine iz 1991. godine. Takođe, postoje tu i područja za koje nisu dati podaci o tome kojih je proglasio i u kojem službenom glasilu se nalaze ti podaci. Tako da videli smo da se na taj način ne može ustanoviti tačan broj zaštićenih područja i kome da se obratimo. I onda smo se obratili Zavodu za zaštitu prirode zahtevom i oni su nas uputili da dođemo kod njih u sedište zavoda kako bismo imali uvid u centralni registar. Centralni registar, to su bukvalno dve knjige velikog formata u kojem se rukom upisuju podaci o zaštićenim područjima i mi smo očekivali ćemo da vidimo nekakvu elektronsku bazu podataka ili nešto što je primerano 21. veku i sadašnjem trenutku, nešto što bi moglo da se pod različitim kriterijuma pretražuje, recimo da se poređuju ta zaštićena područja, na primer po azbučnom redu, po upravljačima, po godini osnivanja i tako dalje. Međutim, to trenutno ne postoji i morali smo da tražimo po tim knjigama. I na kraju smo, kad smo ukrstili sve te podatke, ustanovili da u Republici Srbiji u centralnom registru ima oko 470 zaštićenih područja, od toga oko 290 kategorisanih, znači one koje su proglašene posle 1991. godine. Ostatak su nekategorisana područja i ustanovili smo da 200 od tih 290 područja, 200 su proglasile lokalne samouprave svojim aktom. Znači, kada smo utvrdili konačnu listu zaštićenih područja, onda smo se obratili organima vlasti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou da nam dostave podatke o tome da li imaju izveštaje kojim šalju upravljači tih područja i koliko se ta područja finansiraju i zašto se daju sredstva. Što se tiče republičkog nivoa, skoro sva područja koja su proglašena aktom vlade imaju izveštaj i možemo da kažemo da su ti izveštaji vrlo kvalitetni i vrlo sadržajni i dobro osmišljeni, ujednačeni i sadrže veliki broj dobrih i kvalitetnih podataka i prava je šteta što se ti izveštaji ne objavljuju javno. Kad bi se objavljivali javno, moglo bi da se vidi tačno šta se dešava u zaštićenim područjima, koliko novca se za šta odvaja i koje aktivnosti se sprovode. I to bi bilo veoma korisno i za organe vlasti i za javnost u celini da vide kako se sprovodi politika zaštite prirode. Tako da je naša glavna zamerka bila u tome što su ti izveštaji nedostupni javnosti, što je zaista prava šteta. Što se tiče lokalnog nivoa, stanje je tu mnogo lošije nego na republičkom nivou. Od 200 zaštićenih područja, samo njih manje od 80 ima godišnje izveštaje koje šalje organu lokalne samouprave koje je zaštitu proglasio. Manje od polovine od tih izveštaja sadrži finansijski deo gde može da se vidi na što su pare trošene. I ti izveštaji u priličnoj meri odudaraju podaci u njima od onih podataka koji su objavljeni u izveštajima o trošenju sredstava iz budžetskih fondova za zaštitu životne sredine. Tako da su izveštaji koji upravljači dostavljaju lokalnim samoupravama prilično nepouzdani, nekompletni i u najčešćem broju slučajeva ih i nema. Od tih 200 zaštićenih područja prirode je raspoređeno, to jest proglašeno od strane 74 lokalne samouprave. To je tačno oko pola. Od tih 74 opštine i gradova, samo njih 16 ima sve izveštaje za sva zaštićena područja na svojoj teritoriji. Još 8 opština ima ponekad neki izveštaj, 21 opština i grad odgovorili su nam da nemaju nikakve izveštaje ni za jedno zaštićeno područje, a 9 opština nam je odgovorilo da nemaju zaštićena područja na svojoj teritoriji, iako registru zavoda piše da ih imaju. Dakle, imamo 9 opština koji ne znaju, nadležni organi u tim opštinama, i ne znaju da imaju zaštićena područja, što nama govori kakav je to odnos prema zaštiti prirode i uopšte onaj koji ne zna da na svojoj teritoriji ima zaštićeno područje, kako može da razvija bilo kakve programe ili da ih finansira.
Ali znaš na pamet možda neko od tih?
Recimo, najzanimljiviji primer mi je bila opština Sremski Karlovci, koja ima 6 zaštićenih područja na svojoj teritoriji, koje je proglasila sama opština, a oni su nam odgovorili da nemaju zaštićena područja na svojoj teritoriji. Eto. Ono što je još naša preporuka ministarstvu jeste da propiš izgled i sadržaj obrazaca programa i izveštaja za lokalne samouprave, da oni budu uniformni, i ono što je naravno važno da u tim izveštajima bude, ne samo na lokalnom nego i na republičkom nivou, jeste da se uvrste podaci o ispunjenju ciljeva zaštite. Jer recimo, ako vam u izveštaju piše da je, na primjer, neko zaštićeno područje obeležilo 5 km granice, da li je to malo ili mnogo? Znači, u izveštaju mora da stoji koliko je to u odnosu na ciljeve koji su postavljeni. Na primjer, neko zaštićeno područje ima 15 km granice i 5 km, ako se obeleži, to je puno, ali neko zaštićeno područje ima 300 km granice i 5 km obeležiti je praktično beznačajno u odnosu na celu teritoriju. Tako da naša preporuka ministarstvu jeste da se u izveštaj uvrsti i taj podatak o tome koliko su sprovedene aktivnosti i mere doprinle ostvarenju ciljeva zaštite prirode. Mi smo predstavnicima ministarstva svoje podatke izneli, oni su se zahvalili na našem istraživanju, naglasili su da ta naša istraživanja i njima puno znače i da dolaze do podataka koje i sami nemaju. Rekli su da i sami imaju probleme sa uvidom u centralni registar zaštićenih područja, da moraju Zavodu za zaštitu prirode pismeno da se obrate ukoliko im trebaju podaci o zaštićenim područjima, a to bi trebali da budu javni podaci dostupni na sajtu svim građanima. I rekli su, obećali su da će veliki deo ovih naših preporuka da uvrste i da će zakonsku i podzakonsku regulativu izmeniti u pravcu da će prihvatiti ove naše predloge.
Zakon o zaštiti prirode treba da dobije izmene i dopune, ali predstavnici ekoloških organizacija predlažu da bude povučen i da se radi novi. O nekim od problema govori Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije.
Deo koji je najzanimljiviji javnosti se tiče zabrane izgradnje mini hidrocentrala u zaštićenim područjima, što je te daleke 2018. zapravo i bio motiv da se krene u izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode. Taj član, odnosno predlog, se i zaista nalazi u ovom tekstu zakona, ali sa jednom odredbom za koju mi smatramo da je ovako vrlo opasna, zato što se izgradnja mini hidrocentrala u zaštićenim područjima zabranjuje, izuzev ukoliko vlada nekakav projekat izgradnje hidroelektrane ne proglasi nacionalnim ili opštim interesom. Što taj korpus diskrecionih prava je malo problematičan, jer nikome nije jasno, pa ni nama, šta su kriterijumi po kojima se nekakvi projekti, a pogotovo mini hidrocentrale, to je teško dokučiti, koji su zapravo to kriterijumi koji nekakav projekat vrednuju projektom od nacionalnog ili opšteg interesa. Ne sjećam se tačno formulacije, ali to je, mislim, od opšteg interesa. Tako da mi taj završetak člana zabrane izgradnje hidrocentrala u zaštićenim područjima smatramo problematičnim, jer prosto imamo već vrlo loše iskustva sa tim javnim ili nacionalnim interesom, od onog skijališta na Goliji do onog skijališta na Staroj planini i tako dalje. Znači, sve što negde narušava prirodu, a ima potrebu, neko ima potrebu da to nešto bude izgrađeno, znači olako se proglasi nacionalnim interesom i taj projekat ide bez obzira. A ovo je sad i, znači, zakonom određeno zabrana malih hidrocentrala, ali ukoliko se ne proglasi projektom od nacionalnog značaja. Drugi korpus primedbi naših se odnosi na jednu novinu u pravnom sistemu Srbije, znači na postupak koji je do sada nepoznat u našem zakonodavstvu, zove se ocena prihvatljivosti, snažan instrument, odnosno postupak za zaštitu prirode, ali koji između ostalog i usaglašavanje našeg zakona o zaštiti prirode sa direktivom o staništima, vrlo značajan moment i upravo zbog toga mi mislimo da je vrlo važno da se predložena rešenja, a možda i neka druga, o načinu na koji to treba da se radi i sprovodi, treba da bude prodiskutovan u široj zajednici zainteresovanih strana koji između ostalog treba to da primenjuju, jer koliko mi znamo o tome, učeći od zemalja u okruženju, odnosno zemalja članica Evropske unije, nismo sasvim sigurni da su predložene rešenja o načinima na koji to treba da se sprovodi dobra. Uvođenje ovakvog postupka zahteva šire konsultacije.
Kako je grdnim zaštićenim područjima u Srbiji, ilustruje i Goran Sekulić iz WWF-a.
A imamo da jedno ministarstvo upućuje investitore kako da zaobiđu zakonodavstvo u oblasti zaštite prirode. Mislim, to čak u dopisima vrlo otvoreno. Znači da ne postoji podrška razumevanja za zaštitu prirode, a negde, da kažem, uzrok tome jako slaba spremnost i uopšte aktivnost Ministarstva životne sredine da uključuje druge sektore, pa i civilne sektore u donošenje odluka. Onda u takvom slučaju imamo zakone koje niko nije video ranije, nije učestvovao u njihovoj pripremi, pa onda nema nešto ni posebnog motiva da ih podržava i stoji iza toga. Mora da se uradi novi zakon o zaštiti prirode, on je negde najavljen, ali nekako ne još konkretno. Ali nadamo se da će uskoro početi i onda kroz to bi trebalo da se uradi jedna ozbiljna revizija celog sistema. Mi ovde imamo veliki problema u tome kako je sistem postavljen uopšte. Mi imamo situaciju da trenutno većina zaštićenih područja upravljaju preduzeća kojima zaštita prirode uopšte nije primarna delatnost i tim je to fokus. Mislim na javna preduzeća Srbija šume, Vojvodine šume, javna preduzeća koje upravljaju nacionalni parkovi. Ona kao takva jednostavno nisu primarno usmerena na zaštitu prirode, što bi trebalo da bude osnovna funkcija jednog zaštićenog područja. Ona se finansiraju iz drveta, iz seče šuma, što je nekako kontradiktorno i onda jednostavno ne možete da govorite o zaštićenim područjima kao nekim efikasnim razvojnim potencijalima.
Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije upozorava da ne možemo svu krivicu da svalimo na institucije.
Ali moramo da shvatimo da živimo u jednom okruženju u kome zaštićena područja kao jedno neverovatno bitno javno dobro nisu prepoznata kao javno dobro. Generalni stav, nažalost, stanovnika, i to nije samo problem Srbije, to je celog ovog regiona na Balkanu, je takav da je nešto javno dobro, dobro samo onda kad je meni dobro, i da mi svi manje više gledamo da se okoristimo to neko javno dobro. A čim nam to nije u nekom kratkoročnom fokusu da izvučemo neku ličnu korist, to nam ne treba i to se beskompromisno uništava, gazi, koristi, izrabljuje i tako dalje. To vam je primjer i sa potocima i rekama u selima i sa šumom i upravo kad bi imali drugačiju svest, polazi sve od svesti, ne bi mi sad pričali o ovim stvarima. Dakle, ljudi bi birali vlast koja bi svakako više vodila računa o zdravom vazduhu, vodi i biodiverzitetu u zaštićenim područjima, pa bi kritikovali svakog upravljača koji loše upravlja zaštićenim područjima, bojkotovali bi zaštićena područja kojima se ne gazduje dovoljno, ne bi išli u hotele kao na Jabučkom ravništu gde se kanalizacija izliva u Tresavu i Slivan iz planinu, bojkotovali bi hranu koja nije napravljena na prirodi blizak način o zaštićenim područjima i tako dalje. I tu će verovatno trebati decenije i decenije da oni koji odlaze u ta zaštićena područja da shvate šta oni tu upravo rade. Ova prošla godina i evo i ova godina su dovele do toga da ne može da se putuje van Srbije, uglavnom ili najveći broj stanovnika ne mogu i sad odjednom je narod pronašao način, eto, o, kao ima neka fruška gora, ja vidi kopaonik, ajmo svi na uvac. Dakle, taj divlji razvoj ekoturizma i turizma u našim zaštićenim područjima je podjednako loš, koliko je loše sve ostalo što se događa. Ptice, konkretno beloglavi supovi, su na Umcu toliko izmučeni, toliko su proterivani tim silnim bučnim čamcima i hiljadama turista koji dolaze tamo, tako da bi najbolje bilo po te ptice i po rezervat da niko ne ulazi u rezervat. Bez obzira što se na taj način kao eto promoviše zaštite prirode, šta ja znam, ja sam preko i dan slušao čoveka koji priča da je godinama odvodio ljude koji su odlazili na 5, 6, 7 metara od gnezda beloglavog supa, kaže samo što ga nismo rukom dotakli. Toliko smo mu blizu prilazili i to je, njega su posebno plaćali da to radi. Naravno da je to gnezdo propadalo svake godine. I to nema ko da kontroliše. Dakle, u jednom od rezervata u kojima postoji dobra čuvarska služba, relativno dobra praksa i u kojoj dolazi dosta ljudi. Šta se događa na drugim mestima? Pa naravno je državi najjednostavnije da u zagrljaj gura zaštićena područja nekima koji već imaju, kako oni to kažu, imaju kapacitete. Pa da, Srbija šume imaju kapacitete. Hiljade traktora i sekača. Vojvodina šume isto. Nacionalni parkovi pojedini od 150-200 zaposlenih ljudi imaju jednog biologa. Ostali svi su šumari, ekonomisti. Kako oni da se bave zaštitom prirode? To su jednostavno šumarije koje su promenile logotip i sad odjednom su nacionalni parkovi. Sve je pogrešno. Neće izmena jednog zakona ništa da donese. Kompletno sve je pogrešno. I zaštita prirode se ovde još uvek definiše kao apsolutno kao sektorska politika koja ometa sve i svakoga. I kad bi to moglo nekako malo da se smiri, to bi bilo idealno. Samo da se mnogo ne razmaša, jel će eto da vrati Srbiju u srednji vek. Nama to otvoreno pričaju iz Ministarstva životne sredine.
Ono što mi možemo da uradimo za zaštićena područja, to je da ih čuvamo koliko je u našoj moći, a i da znamo koliko ih ima. Ima ih 469, od toga 289 kategorisanih. Ostala čekaju kategorizaciju, a možda i neko smanjenje ukoliko se proceni da koče razvoj.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj. Eko.
Jozef Ziber je rođen 1920. godine u Vršcu. Kao dečak, mnogo vremena je provodio u cvećari gradskog parka gde su kao baštovani radili njegov otac i stric. Rat je porodicu oterao u Nemačku. Gospodin Ziber je postao univerzitetski profesor i potpredsjednik Svetske asocijacije proizvođača ruža. Od ukupno 25.000 sorti, lično je stvorio čak 1.000. Jednu od njih je poklonio svom rodnom gradu, a o tome nam priča Ildiko Nemet, predsednica Društva ljubitelja gradskog parka u Vršcu.
Park su nekad održavali uglavnom ljudi iz grada, to su bili Srbi i Nemci. I jedan momak mlad sa svojih 16-17 godina ovde je počeo svoj rad u Vršačkom parku, u stvari u Cvečari, u Stakleniku. Došao, izbio je rat i kako je tako je, stigao je do Nemačke. On je završio tamo i studije, postao je praktično profesor, doktorirao je na ružama, postao je u stvari uzgajivač ruža, novih sorti ruža i imao je 2 ruže s kojima nije znao šta da radi, a poželeo je da još jedan put vidi svoj stari kraj. Tada je ponudio da odaberemo 2 ruže, jednu, jedna je bila crvena, druga je bila bela, pa bi je u opštini krstili kao vršačku ružu. To ima svoj, naravno, protokol kako se to radi. To smo i uradili, zahvaljujući rasadniku Topalovića iz Lipolista. On je poslao kalem grančice. Topalović je odgajio tu ružu i mi smo je posadili praktično tu u gradskom parku. Ovo, imamo jednu rondelu tih ruža i imamo 2 reda u dvorištu katoličke katedrale, odnosno do ulice. I odabrali smo belu ružu kao simbol pomirenja, mira i drugarstva.
Grad koji ima svoju ružu, to je nešto što
redko
je stvarno.
Redko koji grad ima, jest, da. Redko. Na teritoriji Jugoslavije ima Josip Broz svoju ružu i ima Vršac svoju ružu. Znači, to je ovako jedan poseban, nikakav problem nije. Svaki put, svake godine mi se ljudi javljaju da li ima. Međutim, samom proizvođaču ovaj ruža se ne isplati da proizvodi 10-15 komada, jel? Onako će da proizvede, on će odraditi 50-100 komada, okalemiti i tako, ali pitanje je, ona je lepa, je visoka, mnogocvetnica je, visina je negde oko 80-90 cm, tako da tačno viri iznad ograde, recimo kod katoličke katedrale. Tu za sad, još dok imam snage, ja je orežem uglavnom svake godine, ovde održava komunalno preduzeće, ali ponekad ponestane, ovo ono trebalo bi da vidimo, možda da povedemo čak jednu akciju, da vidimo koliko Vršćana bi želelo. Mi smo, kad je ruža proizvedena i doneta, paroh je naš dao i nekoliko primjerka, u stvari koliko su želili pravoslavnoj eparhiji. Međutim, ne znam da li su posađene, su u kakvom su stanju, ne bih znala da kažem. Da li su tu, nisu tu i tako. Ali, kaže, mogla bi da se povede akcija pa da Vršćani, ako ništa drugo, mnogi ljudi i sade ruže ispred kuće, bilo bi lepo da posade Vršačku ružu i tako.
Da li znaju Vršćani, da. Znaju mlađi Vršćani za to?
Pa mlađi ne znam da li znaju, stari Vršćani znaju. Recimo tu opet od 50 godina, 40 nadalje, 40-50 godišnjaci pa nadalje oni znaju. Za Vršačku ružu, ovi mlađi ne verujem to, jedino tako ako možda bi, kažem, trebalo i sa omladinom u školi pomalo porazgovarati, to ne bi bilo loše, jer oni koriste najviše ovaj park.
Je li ruža u opasnosti da nestane?
Pa ruža nije u opasnosti da nestane, dok god postoji i jedan komad, znači postoji mogućnost da se ona razvije, da se ona umnoži, znate. E sad, ne znam da li bi mi mogli, možda u Vršcu da nađemo jednog proizvođača ruža koji bi svake godine nakalamio jedno 10-15 ruža.
Ne, mislila sam kad sam pitala da li postoji opasnost sad odjednom da se to tako zaboravi i tako i prođe vreme i, kako da kažem, dođe vreme kad se toga više niko ne seća, ovo što je bilo negde niko ni ne zna da je to vršačka ruža.
Da, pa to, ja sam u zadnja za ostavštinu vršačkom udruženju novog smo formirali, jel? Udruženje gradskog parka. Koleginica koja je to vodila, ona je nažalost preminula. I baš sam sa gospodinom Maksom razgovarala kako bih voljela da to predamo nekom mlađem. I rekla sam da sam potpisala peticiju, čula sam za nju, potpisali su i svi moji ukućani. A pitao me da li imamo amblem. Pa možda bi ta ruža mogla da bude amblem novog tog društva. Sad ste mi dali jednu ideju, pošto stvarno Vršačko parkovsko društvo nema svoj amblem, znači bilo bi lepo da ima svoj amblem.
Pre Vršca Jozef Ziber je dizajnirao i ružu Tokio, koju je darovao glavnom gradu Japana, čiji se stanovnici ponose ovim nesvakidašnjim poklonom i ističu tu svoju prednost, jer zaista mali broj svetskih metropola nosi ime kraljice cveća. Time to smell the roses. Stop and take the time to fill your noses. Stop as you stroll through life. Pitter patter, pitter patter. Stop and take the time to talk it over with your wife. I said stop and take the time to read the label. Srpska akademija nauke i umetnosti organizovala je stručni skup projekat Jadar, šta je poznato o eksploataciji jadarita u okolini Loznice. I bit će još mnogo reči u vezi sa tim i treba da bude mnogo reči. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti govorili su i stručnjaci i ekološki aktivisti. Čućete šta je o tome rekla ministarka Zorana Mihajlović, koja je naglasila da je jako važno što je organizovan ovakav skup, jer treba pre svega baratati činjenicama.
A istina i činjenica deležišta jadarita, novog minerala bora i litijuma, u odnosu na koje je izvršena mineraloška međunarodna verifikacija i sertifikacija još 2006. godine u Londonu i Amsterdamu, dakle to ležište jadarita u Jadarskom basenu kod Loznice značajno je sa dva aspekta. Sa aspekta količine rude, jedno je od najvećih u Evropi, sa aspekta sadržaja litijuma takođe jedno od najvećih. Zahvaljujući ovom prirodnom bogatstvu, Republika Srbija se visoko pozicionira kao strateški bitna zemlja na evropskoj i svetskoj karti kritičnih mineralnih resursa i da ne zaboravimo sigurno već danas jasno resursa budućnosti od kojih će zavisiti privrede svih razvijenih zemalja. Danas govorimo o činjenicama, o projektu koji je još uvek potencijalni projekat. Mi još uvek ne znamo sve što treba da znamo da bismo donosili određene finalne, konačne odluke u realizaciji ovog projekta. Mislim da je pitanje tehnologije za koje znamo da postoji, za koje znamo da je potpuno inovativna, za koje znamo da je napravljeno pilot postrojenja u Australiji i da će to postrojenje vrlo brzo biti u Srbiji. Dakle, tehnologija za koju znamo da je nova, jer je jadarit nešto novo danas u svetu, je tehnologija koja treba da bude takva da potpuno odgovara svim principima zaštite životne sredine. Ipak, dakle, i ta tehnologija, ali i zaštita životne sredine, mislim da su dve najvažnije, možda jednako važne komponente u odnosu, dakle, na vrednost samog minerala. A ta vrednost nije mala. Elaboratom o resursima i rezervama overene su bilansne rezerve rude litijuma i bora kod Loznice u iznosu od 158 miliona tona, proračunate vrednosti 56 milijardi dolara. Potencijal za privredni rast jeste nesumnjiv, kao i za rast zaposlenosti i visoko kvalifikovanih poslova, direktno i indirektno, kao i rast industrijske proizvodnje. Uticaj na bruto društveni proizvod direktno 3% samo iz procesa rudarenja. U procesu proizvodnje litijumskih baterija, jer cilj nije samo rudarenje i eksploatacija litijuma. Dakle, u procesu proizvodnje litijumskih baterija preko 8%, moguće proizvodnje električnih vozila između 11 i 15%. Da li smo mi dovoljno bogata zemlja da se odreknemo prirodnog bogatstva koje može biti temelj naše privrede i stub jake ekonomije? I da li u Srbiji želimo održivo zeleno rudarstvo ili ćemo bez argumenata i bez činjenica ga odbijati? Danas litijum jeste metal budućnosti, od kojeg će zavisiti strateški položaj mnogih zemalja, isto onako kako je zavisi u vremenima otkrića rasta proizvodnje i potrošnje nafte i kriza energetskih i naftnih kriza koje su se rešavale vrlo često ratovi. Samo procene Evropske unije govore da će u regionu do 2050. porasti tražnja za litijumom za oko 60 puta. Činjenica je da je Srbija središte pažnje celog sveta i činjenica je da se to dešava u naše vreme. I činjenica da ćemo ili iskoristiti istorijsku šansu da Srbiju učinimo liderom u proizvodnji proizvoda od trenutno jednog od najtraženijih metala 21. veka, ili će naše buduće generacije biti samo posmatrači modernog svetskog razvoja bez ikakve šanse da budu aktivni učesnici. Takođe, da budem jasna u još jednoj činjenici koja svakako nije promenljiva varijabla. Dakle, rudarstvo i zaštita životne sredine moraju da idu zajedno. Da li su one išle u prethodnih godina zajedno, da li se o tome govorilo, da li su ministarstvo država ćutalo u nekim situacijama, verovatno da. Ali stvari moraju da se menjaju. I poslednjih nekoliko meseci kroz Ministarstvo rudarstva i energetike ja pokušavam upravo da to promenim. Dakle, rudarstvo i zaštita životne sredine idu zajedno. Ovo ministarstvo i Vlada Republike Srbije neće napraviti nijedan korak u bilo kom projektu, bilo da je energetika, bilo da je rudarski projekat, a da taj projekat nije u skladu sa svim našim zakonima i dodatno sa svim onim što želimo da postignemo, a to je održivi razvoj i zaštita životne sredine.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti dekan Šumarskog fakulteta profesor dr. Ratko Ristić održao je predavanje pod nazivom Degradacija prostora u okviru projekta Jadar.
Praktično trajno će biti prema minimalističkim procenama uklonjeno oko 532 hektara zemljišta, od toga najviše poljoprivrednog zemljišta oko 316 hektara, šumskih površina oko 200 hektara, samo u sloju do 10 cm biće oslobođeno oko 7000 tona organskog ugljenika, a vrlo invazivan uticaj će se osjećati na gotovo 1290 hektara prostora. E sad, sve se to dešava u okolini grada Loznice. Na svega 2 km od centra Loznice nalazi se jedan relikt socijalističke privrede, to je tada najveći kombinat celuloze u Evropi, viskoza, koji je najavljivan 50. i 60. godina prošlog veka kao tehnološko čudo koje će trajno promeniti i unaprediti život Lozničana i ljudi iz Rađevine, i promenio je. Ostala je ruina od 70 hektara koja je puna sa nekoliko desetina hiljada metara kubnih vrlo toksičnih i kancerogenih materija i država još uvek nije rešila taj problem. Loznica je u vreme rada viskoze bila grad sa najviše plućnih bolesnika među decom u Evropi srazmerno broju stanovnika. Pored toga, imamo Zajaču na svega 12 km sa deponijom antimonskog mulja i otpadom olovne rude sa gotovo 600.000 metara kubnih, zbog čega 80% dece u Zajači ima povišen sadržaj olova u krvi. Tu je i deponija antimonskog mulja u Stolicama, dakle grad Loznica i prostor Rađevine. U prošlosti su bili veoma izloženi različitim rizicima od zagađenja, zbog čega je lokalno stanovništvo već pretrpelo ogromne zdravstvene štete, i sada se na 12 do 15 km od grada Loznice u jednom poljoprivrednom okruženju, relativno gusto naseljenom sa velikim brojem ljudi koji žive od poljoprivrede, planira realizacija projekta Jadar. Neke brojke koje sam uspeo da nađem u dostupnoj literaturi govore o preradi 1,6 miliona tona rude jadarita godišnje, o proizvodnji 286 hiljada tona borne kiseline, 58 hiljada tona litijum karbonata, 259 hiljada natrijum sulfata, što će podrazumevati takođe veoma frekventan i drumski i železnički saobraćaj i veoma visok rizik od dešavanja nekih incidentnih situacija i potencijalnih zagađenja. U literaturi je pronađen čak i podatak o površini mogućeg odlagališta otpada na čak 553 hektara. Upitna je zaštita od velikih voda Jadra i Korenite, koji su ekstremno nepredvidivi bujični vodotokovi. Mi na slivu Jadra gotovo svake druge do treće godine imamo ozbiljne poplavne događaje i postavlja se pitanje ko može da garantuje da će odbrambeni nasipi biti sposobni da zadrže poplavne talase i da spreče izlivanje otpada u tok Jadra, zatim u tok Drine i potencijalno transport Savom do Beograda i do vodoizvorišta za snabdevanje našeg glavnog grada. Takođe, problematičan je tretman i planovi sa korišćenjem vodnog zemljišta u slivu Jadra. Pominje se čak i deponovanje otpada u zonama sanitarne zaštite. Imamo sleganje prema prostornom planu područja posebne namene na čak 850 hektara. Takođe, predmetno područje je lokacija sa preko 50 objekata graditeljskog nasleđa i arheoloških lokaliteta. Pomenimo manastir Tronušu, Tršić, spomenik u Dragincu, i čitavo područje se nalazi u obuhvatu planirane podrinsko-jadarske turističke destinacije, a posebno je ugrožen biodiverzitet, i pomenuću samo 145 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja.
Čuli ste kako su u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na stručnom skupu projekat Jadar, šta je poznato o eksploataciji jadarita u okolini Loznice, govorili ministarka Zorana Mihajlović i profesor dr. Ratko Ristić. O projektu Jadar kompaniji Rio Tinto koristi i šteti za Srbiju, a posebno za deo gde se planira otvaranje rudnika jadarita, još će se mnogo govoriti. Pozivam vas da učestvujete u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine svojim predlozima za crni i zeleni list. Konkurs je otvoren do 14. maja. Formulare možete da nađete na sajtovima www.radiobeograd.rs ili www.rts.rs. Svoje predloge za crni i zeleni list dala je i Ljubica Gojgić, autorka emisije Prav ugao na Radio Televiziji Vojvodina.
Ja mislim da je crni list već dodeljen. On je dodeljen čovečanstvu onog trenutka, što se mene tiče, onog trenutka kada se pokazalo da je bilo potrebno da cela planeta, mi sada govorimo zapravo o celoj, nema zemlje u svetu, samo ko nije testirao ljude u nekoj zemlji, tu nema koronavirusa. Dakle, trebalo da cela planeta stane da bi se pročistile neke reke, da bi se neke ribe pojavile u nekim muljavim rekama u kojima tada nije bilo. Trebalo je da cijela planeta stane pa da prvi put, recimo iznad Kine, zagađenje vazduha koje se snima ne bude tako stravično. Mada pre neki dan smo opet uspeli da i u uslovima kada smo stali mi ovde dostignemo rekorde u zagađenju, ali zapravo trebalo je sve da stane, da se pokaže kolika je šteta koju čovek čini i koliko temeljno uništava planetu na kojoj živi, za koju nema alternativu i koju bi trebalo da sačuva. Sada više ne potomcima, nego mi ovde govorimo kada ljudi koji su zagovornici borbe za zaštitu životne sredine govore o potrebi akcije, nije više ono sačuvajmo planetu za svoje unuke, nego sačuvajmo je za nas, jer ako nešto ne uradimo u narednih 10 godina, stvari će se oteti kontroli, neće više biti moguće neke stvari popraviti. Zato, mislim, najgora ocena i najcrnje priznanje moguće ide čoveku koji to ne shvata i ne razume, koji smatra da je profit iznad svega. Ne treba nam reka, treba nam mini hidroelektrana, ne treba nam, trebaju nam kese, treba nam plastika da spakujemo sve to što konzumiramo, što i ono što nam treba i ono što nam ne treba. Ne treba nam zelena površina, trebaju nam gondole, treba nam gradnja, treba nam tržni centri, ne treba nam šetališta, treba nam stambeni blokovi. Dakle, to sve čini mi se dolazi nekako na naplatu, strašno smo krivi, strašno smo odgovorni, nema opravdanja i objašnjenja.
A zeleni list?
Zeleni list ide naravno i na početku ove godine ljudima koji su tako jedan tračak nade i nečeg pozitivnog ovoga puta utopli do, ali uvek na Staru planinu. Prošle godine da ste me pitali, to bi bila rakita. Naravno i prošle i ove godine to su fantastični ljudi iz pokreta Odbranimo reke Stare planine, ali zašto topli do? Selo sa 30-ak meštana, kažu najgori put na Staroj planini, to je put koji vodi do sela Topli do. Svi su stari naši sunarodnici. 30 kilometara treba da idu da dođu do najbližeg doma zdravlja. Dakle, potpuno izolovani, jedino što imaju, to je nešto rodbine po Pirotu i ostalim gradovima, i to je ta priroda i to je ta reka koju je neko pametno, možda baš zato ocenjujući da su stanovnici Toplog dola laka meta i da se neće mnogo buniti, a i ako se budu bunili, neće imati ko to da čuje. Neko je bacio oko na tu reku i smatrao je kako bi bilo divno tu skarabuđiti na brzinu neku mini hidroelektranu, staviti tu reku, Toplodolsku reku u cev, napraviti privid zaštite životne sredine, jer to je tobože zelena energija, pa onda taj zeleni kilovat debela naplatiti subvencionisano, pa lepo zaraditi novac od tog zelenog kilovata i onda doći jednoj toplodolki, recimo, bio je takav razgovor, i reći joj: znate gospođo, bako, ovdje će da bude i para. Pa je žena ga vratila, tog investitora, nadam se bivšeg, žena ga je vratila na fabrička podešavanja, što bi rekli klinci. Ona rekla: znaš sine, ja mogu da živim bez para, ali bez vode ne mogu da živim. To je suština.
Predlozi Ljubice Gojgić za ovu godinu bili su Ekološki ustanak za zeleni list i Vlada Srbije, konkretno premijerka Ana Brnabić i ministarka Zorana Mihajlović za crni list. Malo sam pogrešila, ali kada slušate ove predloge od prošle godine, deluje kao da se sve dešava danas. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.